Radio Kapi.
Matundo binga kile kasa na kupesa beto njinga mpena kufa vantanguyei Beta tublen tete ntanguyei ya ifka wa pango mantro Ya mefudama na ntambu anzo ya masonga makesa Samna kusalaba mambo ambi ya mutina mtindu na kizunga ya Ituri Mpena kivwa zulu na tigitok na yau ya Beni Na kata banzo kumina ntambodi ya mavimpi na yau Tanu meku matiki mbefu ya Mpox Wapi mutu musikeli diaka vena lujungu na beto batu Ntangwa kese na mbonza mbujimai na kasa oriental Ntala masangu mekita Nyosu yae na kutala bangola service national Ya kile kanabisika nyosu abieke na kulanda beto Beka tulave makutu sana kuzabanda na yao Mbote dia kanabisika nyosu abieke na kulanda bantangu na beto asuka na ndinga kikungu Mpe beto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo Beke na kulanda yao Mezo de la beno kulanda mbote Biza psaka yao tia kile kabetu kena kuzibula bantangu na beto yae Na kizunga ya Ituri wapi ifka wapango mantro Na kile mfumu ntoto Mpe ntualisi ya ntama kile kakimvuka bimpumbulu Ya nindeme funama Na ndama nzwa masonga ya makesa Sama kusala kimvuka musi Na dibanza kubuisa bisalu Ya luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa Wapi mukanda yae ya kuminaka yandi na kilumba makumizoni na tatu ya ngonda betkene yao ya kieleka bake na kufunda yandi na kupesa kimvuka bimpumbulu Zaire maboko samna kunata mavonga na kizunga ya Ituri. Mpe ya kieleka betvutuka awa na mbanza Kinshasa wapi mbuta Jakindala lakini todisa kimvuka politiki na zina ya mouvement du réveil et de prise de conscience ya meka tona kufunda Ya kieleka mama Denise, jishushwa, sambu na mambu yambi ya yani metu banazina nandi, mama fingwa mutina mutindu, ya kiele na nzwa makesa, ya kieleka awanambanza Kinshasa, ya mbuta ya Jakindala, na nzila kieleka kimvuka banzuzi nandi, mekatuka kieleka na kufunda jambu yei. Ya kieleka betu kwenye ntangu ya nandama nzwa kinzunzi, samna kuzabisa tia kieleka sini, bikaka na kiluma mazono, Mukanda na yao, na mutina bisalu salamaka, samti ya kieleka baonde bantu mankangu, baku longoka ombote mbote, na bisala batafwa na yao, na ngona betke na yao. Na mbanza goma, samna kulanda mabanza yae, ya nkangu ya bambuta politiki, todia kabimvuka nkangu na ndinga, ya mfumanti mbuta Philippe Tshisekedi, tubaka na kinzonzi nandi ya mazono, Na lukutaka na makumi ntambwadi na uvo ya oni Ya kena kusimama mbeke na kuzaba yao Na mbanda New York na nti Amerika Kifonusu na ndamu ya SID Kimvuka politika mbuta Martin Fayulu Madidi Kile tiki mamosive Ya mfuno mbuta Felix Tshisekedi tubaka na kinzonzi nandi Kasi na ndambu ya bimvuka nkangu Bansi yanza ya vwana pia kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika Fwetu kuzitisa mikanda nyosu angwakana Ya baumusi tulaka maboko idepes, kimvuka politiki ya mfumu yanti na ndamu na yao, mese pela mingi na ndinga yae, ya mbuta Felix Tshisekedi tubaka na kiluma mazono, na ndinga nandi, mfumu anti mezabisa bambuta yae ya idepes, tubilaka mambu nyoso ya kena kuluta na ndamu yae, ya ntoto na beto Afrika. Mpena kivuwa zula kileka mingi na tegitora beni, ya fwana kuzabisa ti, Ntwadisi yampa ya brigade intervention ya makesa munisko melomba ya kileka na kupesana maboko na kati ya bambuta nyoso ya ntotrobeta Kongo Kinshasa ya vwana pe makesa ya Uganda ba IPDF na kupesana maboko sabna kususa inti muti na kundonisa bimpumbulu ya ADF yina ya kina kunata mavonga mingi na ndambuna ya ntotrobeta Kongo Kinshasa na kutuba general Richard Tobias ya kina mutundu yae ya bata manisa mvimba mvimba mavwanga ya bimpumbulu ya ADF kina kusala na ndambu na ntoto na beta Kongo Kinshasa. Na kati ya banzo kumi na ntambodi ya mavimpi ya tegitua rabini kevwandaka na yao tanu akile kamebaka ntamukila ya kimbefwa monkeypox nyosu yae mezabana mingi na nima ya masulu ya bambuta nzwa mavimpi ya butembo mevwarna yauti bapanzi sangu, begna din diambu inki diaka yankaka kubwela, nantangu ya yankudi na beto, Sadiki Abubakar.
Ba zone de santé bisika mi bakama bambevo ya Kivuku ina kipidi na zone de santé ya Mtwanga baki na mbevo mosi na zone de santé ya Kiondo mi bakama bambevo zole na kati mosi kufuaka kuna territoire ya Lubero yake na zone de santé ya Alimbongo na mbevo mosi na Mangorojipa kuna mpe mbevo mosi na Butembo na zone de santé ya Katwa mi bakama mpe na mbevo mosi ntale bambevo yai bapesaka yau kubanda na lumbu ya 15 ngonde yai metuba mbuta damulu luhavo mpovu ya division provinciale ya santé na Butembo kimbangi ina kaka mebola dakati yake na atana zone de santé mosi ve na Grand Nord yina mebaka mangwele samu na kunwanisha kimbevo yina ya mpox na division provinciale ya santé ya Nord Kivu yake kaka na ba zone de santé ya Goma mpe na zone de santé ya Karisi yina baka mangwele
na kizunga Tanganyika mingi na tikitoka na yau ya nyunzu kimvuka na zina umoja ni nguvu mepesa lusadusu akeleka na batu nkama iya na makumi ntambwadi ya baka kampasi na ntango abuala na bau lengwe yoka makatia mpeki teso banzo nkama mosi ya zikaka kabu wapike na kumona na bakapo tendula kambuta na tan mugizwa kentodisi ya kimvuka yai ya beke na kulanda awa na kinzunzulu yanku na beto pole munanga
parmi ces 470 personnes nous avons 82 hommes
na kati ya bantu kama hii ana makumi sambwadia beto kele na babakala makumi nana na zole pe bakento makumi ivwa na sambanu bambuta kele kama zole na makumi ivwa na tatu beno zaba eti ya kele na batu makumi zole na tatu baina na manima ya kulua la ngolo na tia kena kubaka lusadusu ya mavimpi na centre ya lengwe kimvuka umoja ni nguvu kuizaka tinda na swalo nyonso babash samu na kupesa lusadusu na mabuta ina kele ya Simbama, mpena ndile lusadusu ina kuzaka sala kimvuka umoja ni nguvu, konso dibuta ke kuiza vwanda na kima ya kuzipika na ndile lusadusu, kimvuka umoja ni nguvu kuzaka sala, mpe ina betu kena kusiamisa, kele etidiambu yango kele yambote, samu na bantume kukwila kifonza.
Devenir en aide à ces personnes.
Mutunda biza pisaka ya umpe mazono, ndila katuka kizunga chopoti na kukwenda, na bizunga boso itu hito diaka kivwazulu ya mebebaka mingi, kuluta matoma me kumakampasi mingi, kasisamna kutuba mingi ve, beno landa na kinzo nzulu ya nkuna beto Jacques Mukonkule, kimbangi ya kinati di toma yai.
On vient de Bunia. On a fait déjà 15 jours à la route.
Betu meka tuka na unya, betu meku za sala bilumbu 15 na nzila, nzila kele ya kubeba kibeni. Awa, betu kele na kitezo ya ba kilomete nkama mosi na makumi sambwadia ya Kisangani. Kansi nzila kele ve, betu mesala bilumbu taku kakavana. Betu kena kuleka ve, kudia ve, pe kunwa maza ve. Samu eti ya kele ve na bifuli ya kubakila maza. Kansi betu kele kaka awa. Betu kena kusosa na yiki mutindu kubima kwaku. Betu meza ba eti, betu kena kuzaba fe na ntangu nini betu kekuma na Kisangani.
Betu kweda ntangu yai na kizuwa kasoki ya ntali samu na kupesa ntangu yai ya kese ya kukita ntalu ya masangu na nyoso bleze shinda ni kambala. Inki ya kusima na ntangu ya yankuna beto estek ndala fina.
Kuteka masangu ya kunamaka na service national ke salama na mbanza mbojimai na badepo tanu ya mekabwana na kacha mbanza. Kele na depo mosi ya mezibuka na mchia na komina dibundi. Depo mosi na balabala chala mwana yankaka na zandu ya benakabinda. Yankaka diaka na balabala ya ken nataka na ndambu ya parke mpena nzila ya zandu ya wetrafa. Yake bingamaka mingi na zina ya simisi. Mkangu ya mingi kena kusumba masangu na kulanda kaba ndongisile ya service national. Beto tadi ya luku ya mingi, matondo mingi na service national zabisaka mosi na bao. Na ntwala ya kubwela ti, bame suma masangu na bafan kongole mafunda makumi nana na nkama tanu ya ukele ntalu mingi ve. Na zandu ya bakwadi anga, dikopakete kama na bafan kongole mafunda ntambwadi na nkama tanu. Kana beto kusala kalkul, kele bonso beto me sumba yau na bafan kongole mafunda tanu ya ukele ntalu ve. Na ntangu ya muke Kembo ya kubanda kuteka masangu ina, General Major Jean-Pierre Kasongo Kabuike, lombaka na nkangu na kufutula matondo na mfumu ya insi, samu na maluaku ya yani pesaka na service national.
Nabisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, betume futula be matondo mingbe fonsimbati, usadusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala, Jean-Doel Mukondo, ya vona pe Polydoc Basunga pe beto koso musier Afrika me katona kumanisa yau na lusadusu ya Maktesi Bujangwe na bantsangunyoso yai ya kena disungolo ya Richard Junior Kamunga.